Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Neft Akademiyasında 30 aprel qırğınının istintaqında hansı yeniliklər var? Polis hadisə yerinə niyə belə giriş gəldi? Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu fövqəladə hadisə vaxtı və ondan sonra nə ilə məşğul idi?
Hadisə zamanı orada olan və sağ qaldığı üçün vəziyyəti müşahidə edə bilən bəzi tələbələr çevik polis alayının o qədər də çevik olmadığını düşünürlər.
Yoxsa gəlib 15 dəqiqə gözləyirlər çöldə, biri də içəri, belə olmaz.
Avropa Birliyinin şərq tərəfdaşlığı proqramı 6 tərəfdaş ölkəyə, o cümlədən Azərbaycana nə vəd edir? Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Kontekst isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol Elxan. Türkiyənin yeni Xarici İşlər Naziri Ahmet Davudoğlu bugün Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimovla görüşərək son vaxtlar Ankara ilə Bakı arasında soyuyan münasibətlər müzakirə edib. Əsas müzakirə mövzusu da Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına dair imzalanan yol xəritəsi olub. Azərbaycan Ankara ilə Yerevan arasında sərhədlərin açıla biləcəyi barədə məlumatlardan narahatdır. Bakıda hesab eləyirlər ki, bu sərhəd Azərbaycan torpaqlarının işğalına görə 1993-cü ildə bağlanıb, işğala son verilməsi prosesində də açıla bilər. Türkiyədəki CNN Türk televiziyasının məlumatına görə, Baş nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan da mayın 13-də Bakıya gələcək. Bunun ardınca mayın 16-sında isə Erdoğan Rusiyaya gedəcək. Mayın 4-də Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında dərslər bərpa olunub, amma bir qrup tələbə dərslərdə iştirak etmir. Onlar baş verən faciə ilə bağlı ölkədə matəm elan olunmasını tələb eləyirlər. Həlak olanların anım mərasiminə gələnlər bir neçə gün idi ki, akademiyanın divarlarına terora yox, niyə matəm elan olunmur, gül bayramına yox deyirik və s. kimi şüarlar yazırdılar. Mayın 4-də polisin göstərişi ilə həmin şüarlar divarlardan silinib. Mayın 10-da Bakıda keçiriləcək gül bayramının təxirə salınmağını, bu faciə ilə bağlı ölkədə matəm elan olunmasını tələb edən tələbələrdən bir neçəsini isə polis saxlayıb. Aprelin 30-da Silahlı Adam Neft Akademiyasının 2-ci korpusunun binasında 12 nəfəri öldürüb, 13 nəfəri isə yaralayıb. O, elə akademiyadaca özünü də öldürüb. İstintaq hücum eləyənin Gürcüstan vətəndaşı Fərda Qədirov olduğunu bildirir. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmətyarov Birləşmiş Ştatlara gedib. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Elxan Polxov bildirir ki, bugün Bakı vaxtı ilə axşam saatlarında nazirin rəsmilərlə görüşü planlaşdırılır. Nazirin dövlət katibi Hillary Clintonla Pentagon və Milli Təhlükəsizlik Şurasının nümayəndələri ilə də görüşü nəzərdə tutulur. Nazirliyin nümayəndəsi müzakirələrin mövzusu barədə ətraflı məlumat vermir, amma yerli mətbuat əsasən Qarabağ probleminin müzakirə ediləcəyini yazır. Mayın 4-də Gəncədə tikilən 2 mərtəbəli binanın üst hissəsi uçub və fəhlələrdən 3-ü xəsarət alıb. Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasından verilən məlumata görə indi xəsarət alan fəhlələrin vəziyyəti normaldır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avropa Komissiyasından verilən məlumata görə indi Avropa 2-ci Dünya müharibəsindən bəri ən dərin və geniş yayılmış durğunluğun ortasındadır. Avropa Komissiyasının İqtisadiyyat və Maliyyə Məsələləri üzrə komissarı Joaquin Almunia mayın 4-də Brüsseldə keçirilən mətbuat konfransında bu barədə məlumat verib.
Maliyyə böhranının güclənməsi və dünyada ticarətin qəfil azalması Avropada bizim iqtisadiyyata da çox pis təsir edib. İqtisadiyyat 2-ci dünya müharibəsindən bu yana ən dərin və geniş durğunluq içərisindədir.
Avropa Komissiyasının İqtisadiyyat və Maliyyə Məsələləri üzrə komissarı Joaquin Almunia. Son təxminlərə görə bu il Avropa iqtisadiyyatı 4%-ə qədər kiçiləcək. Yanvar ayında bu kiçilmənin 2%-ə yaxın ola biləcəyi gözlənirdi. Avropa Komissiyasından bildirirlər ki, Avro pul vahidi işlədən ölkələrdə gələn işsizlik rekord həddə 12%-ə yaxın olacaq. Və sonda, Çinin mərkəzində yerli hakimiyyət ildə 230 min qutu yerli istehsal olunan siqaret çəkilməyini tələb edir. Yoxsa cavabdehlər cəzalandırılacaq. Yerli Global Times qəzeti yazır ki, hakimiyyət siqaretdən gələn vergilərlə büdcəni doldurmağa çalışır. Ona görə də ildə 230 min qutu siqaret çəkilməsini təmin etməyən yerli hakimiyyət orqanlarını cərimə gözləyir. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Neft Akademiyasında dərslər bərpa olundu. Ancaq tələbələr jurnalistlərə 30 apreldə nə baş verdiyinin detallarını demək istəmirlər. Deyirlər ki, onlara danışmamaq tapşırığı verilib. Saxlanılan bir nəfərə qətli törədən Fərda Qədirovun həmkəndisi Nadir Əliyevə qarşı isə ittiham irəli sürülüb. Neft Akademiyasında aprelin 30-da 12 adamın öldürülməsinə gətirən qırğının istintaqında nə yenilik var? Hadisəni törədənin bir yox, bir neçə nəfər olması versiyası araşdırılırmı? Niyə jurnalist terror ittihamı ilə tuta bilirlər? 12 adamın öldürülməsi hadisəsinin terror versiyası dərhal kənara qoyulur. Bu da istintaqın müəmmalı tərəfidir. Şahnaz bəylər qızı araşdırır bu məsələləri.
Son günlər hüquq mühafizə orqanları mətbuatın suallarını cavablandırmaqdan imtina edir və Dövlət Neft Akademiyasında baş verənlərlə bağlı istintaqın yeni məlumat yayacağını deyirlər. İndiyə kimsə mətbuata verilən açıqlamada deyilib ki, hadisə ilə bağlı bir nəfər, Nadir Əliyev adlı Gürcüstan vətəndaşı saxlanılıb. Həmin şəxsin hadisədə hansı şəkildə iştirakı və ya nədən ittiham olunması ilə bağlı isə yenə də məlumat yoxdur. Baş prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov Azadlıq radiosuna açıqlamasında demişdi ki, İstintaq basqınçıların 2 və ya 3 nəfər olması üzərində də işləyir.
Ola bilər 2 nəfər, ola bilsin 3 nəfər. Yəni o istiqamətdə müvafiq əməliyyat istintaq tədbirləri həyata keçirilir. Təbii ki, belə olacağı təqdirdə əlavə məlumat veriləcəkdir.
Təsdiqlənməmiş bir məlumatı isə media forum saytı yayıb. Məlumata görə daha bir nəfər saxlanılıb. Həmin şəxsi tapmaq üçün akademiyaya silahlı basqından bir neçə saat sonra Qazax rayonunun Daş Salahlı kəndində əməliyyat axtarış tədbirləri aparılıb. Bir neçə aydır Rusiyada yaşayan kənd sakini Mədəd Kazımov axtarılıb. Səbəb isə qatil kimi təqdim edilən Fərdə Qədirovun işlətdiyi mobil telefon onun nömrəsinin Kazımovun adını olmasıdır. Mayın 3-dən 4-ünə keçən gecə isə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində Mədəd Kazımov Bakıya gətirilib. Baş prokurorluqdan isə deyirlər ki, bu haqda suallara da yaxın vaxtlarda açıqlanacaq rəsmi məlumatda cavab verəcəklər. Bəs rəsmi məlumat niyə bu qədər yubadılar, onun üstündə niyə bu qədər əsirlər? Femida 007 qəzetinin redaktoru və hüquqşünas Əyyub Kərimov.
Bütün halda bu ictimaiyyətə hörmətsizlikdir. İctimai fikirlər hesablaşmamaqdır. Təbii ki, nəsə bir müxalifətlə bağlı, bir nəyləsə bağlı bir məsələ olardı. Mən sizə inandırım, hər gün seriallar, yəni ki, verilişlər çəkiləsiydi. Adı yazıda salın da, Azadlıq qəzetinin, yəni ki, müxbirinin o yaşlılıqların qırılması, zeytun bağı ilə əlaqədə. Nə oldu yəni, həmən istintaq orqanları deyir.
Əyyub Kərimov, Turan İnformasiya Agentliyinin direktor müavini Şahin Acayev deyir ki, əslində məlumatın yubadılması ictimaiyyət üçün zərərlidir.
Dedikodu və heç bir əsas olmayan məlumat yayılır. Maraqlıdır bundadır ki, qəzetlərdə, misal üçün, istintaq sirli sayılan məlumatlar və yaxud fotoşəkillər gedir. Necə olur ki, bunlar istintaqdan mətbuata gəlir, düşür?
Şahin Acıyev deyir ki, başqa ölkələrdə bu cür fövqəladə hallar baş verəndə bir neçə saatdan bir rəsmi məlumatlar yayılır. Azərbaycanda isə hadisənin üstündən 4-5 gün keçsə də hadisəyə aydınlıq gətirilmir və belə demək olarsa, ictimaiyyət informasiya blokadasındadır. Hələ də aydın deyil, hadisəyə görə kim və ya kimlər məsuliyyət daşıyır. Dəqiq bilinmir ki, paytaxtda nə baş verib. Bu, terror aktı yoxsa adi cinayət hadisəsidir. Şahin Hacıyev bu sualı verir. Hüquqşünas Əyyub Kərimovsa deyir ki,
yəqin onlar hələ prezidentlə görüşə bilməyiblər. Yəqin ki, hələ prezidentə məruz eləyə bilməyiblər.
Əyyub Kərimov, Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən isə bugünlərdə Azadlıq Radiosuna məlumat verilmişdi ki, qatil kimi qələmə verilən Fərdə Qədirovun qohumları və tanışları istintaqa cəlb olunacaq. Hətta onun atası artıq Bakıda dindirilib. Mayın 4-də isə məlum olub ki, atası Fərdə Qədirovun meyitinə baxıb, tanıyıb və oğlundan imtina eləyib. Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin baş direktoru Şakir Musayev yerli agentliklərə deyib ki, hazırda mərhumun cəsədi morqda saxlanılır. Mətbuat isə hadisə ilə bağlı bir neçə versiya üzərində dayanır. Versiyalardan biri Fərdə Qədirovun PKK üzvü olması ilə bağlıdır. Amma istintaq bu haqda da susur. Mətbuatın bugünlərdə doğru yalan yaydığı məlumatları və versiyaları nə təsdiqlənir, nə də təkzib edilir. Şahin Hacıyev deyir ki, bəlkə də məlumatın yubanmasına səbəb hadisəyə veriləcək qiymət məsələsidir. Ona görə də hakimiyyət ictimai fikri bu məsələdən yayındırmağa çalışır. Buna görə də ölkədə matəm elan olunmur, rəsmi mətbuat isə sur. Şahin Hacıyev bu cür fikirləşir.
Neft Akademiyasına baskın nə ilə bağlı ola bilər? Bu sualı Azadlıq Radiosunun internet saytındakı formada çıxarmışıq. Bakıdan qraf imzalı oxucumuz yazır ki, bütün bu hadisənin bir nəfərin üstünə atılması gülüş doğurur. Fikir verin, adam terror törətməyə gedir və sənədini özünlə götürür. Bir nəfər küçədən atəş açıca girir Aziyə, yəni Neft Akademiyasına. Ətrafda gəzən polis işçilərinin bundan xəbəri olmur. İlk çağırışa gələn polislər isə silahsız gəlir. Birinci mərtəbədən dördüncü mərtəbəyə də çıxır və hamını gülləliyir. Gülləsi qutaranda ona mane olan olmur. Ən azından silahsızlaşdırmaq olardı. Bundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, tək olmayıb qətl törədən. Bunu qraf imzalı dinləyicimiz yazır. Daha sonra o yazır ki, Makarov tapançası bir maqazin atandan, yəni 8 güllədən sonra lüləsi qızır və atmır. Lüləs soyuyana dək gözləmək lazımdır. Amma bu hadisə bir saat içində baş verdi. Dedilər, maqazin kustar üsulu ilə hazırlanmış və çox güllə tuturdu. Saytlardan birində oxudum ki, bu cür maqazinlər xüsusi olaraq Rusiyada hazırlanır və xüsusi təyinatlı dəstələrin istifadəsi üçün verilir. Bu fərdada hardan idi, o bunu hardan əldə edə bilərdi. Oxucumuz daha sonra yazır ki, məncə bu işi təşkil edənlər sonda fərdanı da öldürərək tələbələrə qarşı aradan çıxıblar. Çünki özünü vuran şəxs arxası üstə necə düşə bilər? Bunu qraf imzalı oxucumuz yazır və yazısından belə görünür ki, o bu hüquq mühafizə orqanlarının işi ilə ola bilər kifayət qədər yaxından tanışdı. Sizin də forumda iştirak eləmək fikriniz olsa, Azadlıq Radiosuna internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Neft Akademiyasındakı qırğın zamanı polis, digər hüquq mühafizə, eləcə də səhiyyə orqanları özlərini necə apardılar bu barədə az sonra. İndi isə bir məsələ haqda. 30 aprel hadisələri ilə bağlı mayın 10-dakı Gül Bayramı təxirə salınacaq mı? Bunu tələb eləyən 3 tələbəni polis məntəqəsinə çağırdılar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə deyir ki, Gül Bayramının təxirə salınması ilə bağlı heç bir yazılı müraciət daxil olmayıb. Ona görə də bayramın təxirə salınmasından söz gedə bilməz. Səadət Akif qızının reportajı.
Mayın 4-də polis Neft Akademiyasının bir neçə tələbəsini saxlayıb. Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Ramin Hacılı deyir ki, tələbələr divara vurmaq istədikləri plakatın zavalına gəliblər. Onların plakatında bayram istəmirik, matəm istəyirik sözləri yazılıbmış. Ramin Hacılı deyir ki, gün ərzində o, saxlanan tələbələrlə əlaqə saxlaya bilməyib. Bircə ona nail olub ki, polisin saxladığı partiyanın üzvü Rövşən Nəcəfov sərbəst buraxılıb.
O bilən adlarını bilmirəm, nə iş tutulduğunu bilmirəm, məlumat ala bilmirəm ki, onlar üçün də danışım.
Ramin Hacılı deyir ki, tələbələr mayın 10-da keçiriləcək Gül Bayramına etiraz edirlər. Tələbələr bildirirlər ki, baş verən bu faciədən sonra belə bayram keçirmək onlara yaraşmaz. Elə ötən həftənin cümə günündə də yüzlərlə tələbə Neft Akademiyasındakı faciədən sonra ölkədə matəm elan olunmasını tələb eləmiş, hadisə zamanı öldürülən tələbələrin anım mərasimində divarlara Gül Bayramına yox, bəs matəm şüarları yazmışdılar. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nurayna Mərdanova isə deyir ki, onlar Gül Bayramına hazırlaşırlar. Tələbələrin etirazları ilə bağlı isə onda məlumat yoxdur. Bayramın təxirə salınması ehtimalına gəlincə, Nurayna Mərdanova deyir ki, o bu barədə xəbərsizdir və belə məsələlərlə bağlı qərar vermək onun səlahiyyətlərinə aid deyil.
Hələ ki, indiki bu dəqiqəyə hələ ki, olacaq. Orada işlər gedir o bağda.
12 nəfərin ölümü, ondan çox adamın yaralanması ilə nəticələnən bir faciə ölkədə matəm elan olunmasına əsas verirmi? Üstəlik bayram tədbiri təxirə salınmalıdırmı? Və ən nəhayət, hökumət bu tələblərə necə reaksiya verməlidir? Ayna Zirkala qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidoğlu deyir ki, əslində matəm dərhal elan olunmalıydı. Üstündən bir neçə gün keçəndən sonra matəm əhval ruhiyyəsini saxlamaq, hadisənin yaratdığı kütləvi psixoz vəziyyəti daha da gərginləşdirə bilər. Müsahibimizin fikrincə, əyləncəli proqramlarla faciəni unutdurmaq istəyi də normal deyil. Azər Rəşidoğlunun sözlərinə görə, hakimiyyət tələbələrə siyasi rəqib kimi yanaşmamalıdır.
Tələbələrin etirazı əlbəttə ki, başa düşüləndir. Ancaq bu səfər polislər, istər Azərbaycan hakimiyyəti anlamadır ki, həmin tələbələr şok vəziyyətindədirlər və həmin tələbələr şokdan çıxa bildirlər. Yəni, onlarla cinayətkar kimi, siyasi rəqiblər kimi hakimiyyət davranmamalıdır. Sadəcə olaraq onlarla daha çox indi psixiatr var və bu kimi insanlar işləməlidir ki, onları həmin o şok effektindən çıxarıla bilsin.
Bəs görəsən, Gül bayramına etirazlar tələbə hərəkətinə gətirib çıxara bilərmi? Azər Rəşidoğlu xatırladır ki, ötən əsrin 90-cı illərində tələbələr ictimai hərəkata qoşulsalar da, bir qüvvə kimi tələbə hərəkətinə çevrilə bilmədilər. Müsahibimizin fikrincə, bir neçə ildir ki, ölkədə tələbə hərəkatının varlığı hiss olunmasa da, son hadisə belə bir qüvvənin mövcudluğunu ortaya qoydu.
Əgər bu tələbə hərəkatı öz liderlərini yetişirəcəksə, bu istər iqtidara, istərsə də müxalifətə çox ciddi bir mesaj olacaq və Azərbaycan siyasətinin boş qalmadığını göstərəcək və gələcəkdə də biz mütəşəkkil və yaxşı təşkilatlanmış tələbə hərəkatından danışa bilərik.
O ki, qaldı ölkədə hansısa faciədən sonra matəm elan olunmasına. Azərbaycanın müstəqillik dövründə 8 belə tarix var. Ən son və ən uzun matəm Heydər Əliyevin vəfat etməsi ilə bağlı elan edilib. 2002-ci ildə onun vəfat etməsindən sonra ölkədə 7 günlük matəm elan olunmuşdu. Tələbələrin etirazına gəlincə isə artıq Neft Akademiyasının divarları ağardılır, qətlə yetirilənlərin xatirəsinə yandırılan şamlar, pilləkənə düzülən qərənfillər yığışdırılır.
Görəsən, polis niyə üç tələbəni tutmaqda belə çevikdir, öz işi ilə bağlı operativlik tələb olunandı isə ləngdir. Neft Akademiyasında qırğın olanda polis hadisə yerinə jurnalistlərdən də geç çatmışdı.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Bakıda addımbaşı rast gəlinən polis Neft Akademiyasına niyə geç çatdı? Niyə jurnalist polisi qabaqlaya bilir, əlində bu qədər imkanı, kamerası, silahı, rabitə və nəqliyyat vasitəsi olan polis gecikir? İlqar Rəsulu 30 aprel hadisələri zamanı polisin işi ilə bağlı yaranan sualları araşdırır. O da maraqlıdır ki, 30 apreldən keçən bu 5 gündə heç yerdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin adı çəkilmir. Yoxsa belə Fövqəladə Hallar Nazirliyinə aid deyil.
Təqribən 5 dəqiqə sonra qapını açdım, bir gördüm Ramiz müəllim uzanıb keçinib. Başla baran doğrudan gördüm səsi gəlir, mənə kömək elə. Tez də 103-ə zəng elədim tibbi yardıma. Onlar da hamısı aşağıdaydı, cani də tutulmamışdı. Ona görə onlar yuxarı qalxmadılar. Bir 10-15 dəqiqə sonra bu təhlükəsiz qüvvələri gəldi. Onlardan da bir xeyli sonra polis paltarında adamlar gəldi.
Bu Neft Akademiyasının dosenti Çingiz Mürşütlünün dedikləridir. Əslində o yaxın dostu, Akademiyanın prorektoru, mərhum professor Ramiz Abdullayevin ölümündən danışırdı. Aprelin 30-unda Neft Akademiyasında baş verən qətl hadisəsindən sonra ortaya çıxan suallardan biri də həmin vaxt polisin öz vəzifəsini nə dərəcədə yerinə yetirib-yetirməməsidir. Bu barədə fikirlər müxtəlifdir. Hadisə zamanı orada olan və sağ qaldığı üçün vəziyyəti müşahidə edə bilən bəzi tələbələr çevik polis alayının o qədər də çevik olmadığını düşünürlər. Bu barədə söhbət etdiyimiz tələbələr deyir ki, əgər qatilə qarşı vaxtında silahlı müqavimət göstərilsəydi, bəlkə də ölənlərin və yaralananların sayı daha az olardı.
Yoxsa gəlib 15 dəqiqə gözləyirlər çöldə, biri də içəri, belə olmazdı.
Onu da deyim ki, hadisə yerinə hamıdan əvvəl jurnalistlər özlərini çatdırmışdı. Kütlə informasiya vasitələri arasındakı rəqabət və informasiya əldə etmək həvəsi Neft Akademiyasının qarşısında dayanan və deyildiyi kimi yuxarı qalxmağa ürək eləməyən həkim və polislərdən fərqli olaraq onlara öz canları barədə düşünməyə imkan verməmişdi. Telekanallarda nümayiş etdirilən kadrlardan da aydın görünür ki, jurnalistlər dəhlizlərdə işlədiyi vaxtda yuxarı mərtəbədə güllə səsi eşidilir. Sonradan verilən rəsmi məlumatlardan bəlli olur ki, bu qatil intihar etdiyi zaman açılan sonuncu atəşin səsi idi. Yəni, qatil hələ zərərsizləşdirilməmiş, artıq jurnalistlər Neft Akademiyasının içərisinə girmişdilər. Əlbəttə ki, çevik polis alayı gəldikdən sonra ətraf mühasirəyə alınıb, oraya heç kim buraxılmadı. Amma artıq bugün ölkə ictimaiyyətinin və dünyanın seyr etdiyi görüntülər əldə edilmişdi. Lakin indi daha çox medianın nə edə bildiyi barədə yox, güc strukturlarının nəyi edə bilməməsi barədə danışılır. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov polis haqqında deyilənlərlə razılaşmır.
Çevik polis sahaya müəyyən olunmuş vaxtında hadisə yerinə gəlib və lazımi tədbirlər həyata keçirib. Bunu ekranda göstərilən sujetlərdən də açıq aydın görmək olur.
Keçmiş polis sabiti Mahmud Hacıyev də bəzi mülahizələrini telekanallarda gördüyü kadrlara əsaslanaraq söylüyür. Deyir, əslində çevik polis alayının hadisə yerinə nə zaman gəlib çatmasını onların hadisə yerindən nə qədər məsafədə yerləşməsi həll edir. Ona görə də bu məsələdə yerli-yersiz onları qınamaq düzgün deyil. Məsələ ondadır ki, şəhərin bütün nöqtələrində post patrul xidməti həyata keçirilir, o cümlədən də Neft Akademiyasının yanında. Hadisə baş verən zamanda orada kimlər xidmətdədirsə, onlar da ilkin olaraq məsələyə müdaxilə etməlidirlər. Əslində, kadrlardan da göründüyü kimi polislər hadisə yerinə vaxtında gəlmişdilər. Amma təəssüf ki...
Demək, onlar pilləkənlərlə yuxarı çıxmaqdan, yəni cinayətkərə qarşı. Onlar bayıra çıxdılar, həmən xərəklə, yaralı ilə bir yerdə. Yəni, artıq olar pasif mövqədə idi. Sən buraya yol göstərməyə gəlirsən, ya yuxarıdakı mərkəzə zamanı qıranları çıxıb tərkisah eləməlisən. Bizim polis hələ o biz dediyimiz səviyyədə deyil. Zaman uşaqlardan çox ən çox panikavat eləyən polislər idi.
Aprelin 30-unda Neft Akademiyasında 13 nəfərin ölümü, 13 nəfərin isə xəsarət alması ilə nəticələnən silahlı basqından dərhal sonra çəkilən və efirə verilən kadrlarda hadisə yerində təcili yardımın, güc strukturlarının və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının olduğu aydın görünür. Ancaq bununla belə, ölən və yaralanları müxtəlif mərtəbələrdən təcili yardım maşınlarına əsasən tələbələrin daşıdığı aydın müşahidə olunur. Özü də bütün bunlar qatilin binada sağ-salamat gəzib dolaşdığı vaxt baş verir.
Polis 30 apreldəki kimi hadisələrə hazırdır, hazır deyil, bu sual olaraq qalır. Ancaq səhiyyənin hazır olmaması deyəsən daha aydındır. Belə olmasaydı yaralıları bir xəstəxanadan o birisinə daşımazdılar. Neft Akademiyasında qırğın olanda təcili yardım da gec gəlib, düz də ola bilər. Təcili yardım o qədər də gecikməyib. Sadəcə olaraq polisin gecikməyi həkimlərə də imkan verməyib ki, yaralıları götürə bilsinlər. Yəni bura qədərini müəyyən qədər başa düşmək olar. Ancaq bundan sonra təcili yardım maşınları yaralıları müxtəlif xəstəxanalara aparıblar. O xəstəxanalarda isə qəbul eləməyiblər ki, xüsusi avadanlıq yoxdur. Artıq bunu başa düşmək çətindir. Belə ekstremal hallar üçün avadanlığı olan xəstəxana əvvəlcədən niyə müəyyən deyil? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Aprelin 30-da Neft Akademiyasında qanlı hadisə baş verəndə tələbələr, yoldan keçənlər yaralıları çiyinlərinə, qucaqlarına alıb həkimə çatdırmağa çalışırdılar. Onda hələ təcili yardım maşınları gəlib çıxmamışdı. Yaralıları yaxınlıqdakı xəstəxanalara aparırdılar ki, mümkün qədər onlara tez tibbi yardım göstərilsin. Şahidlər deyirlər ki, həkimlər gec gəlməsəydilər, itkilər daha az olardı. Şahidlərdən biri Aytan Vəliyevə deyir ki, sonradan vəfat eləmiş tələbə yoldaşı Savalan Cabbarov güllələnəndən yarım saat sonra hələ sağ imiş.
Yarım saat olardı, çünki biz gizlənmişdik.
Neft Akademiyasına yaxın tibb müəssisələri, 4 saylı şəhər və dəmir yol xəstəxanası idi. Elə Neft Akademiyasında yaralananlar da yaxın olduğu üçün bura gətirilirdi. Yaralıların çoxsa sonradan digər xəstəxanalara göndərilirdi. Bəzi valideynlər bununla narazı idilər. Belə fikirlər də səslənirdi ki, həmin xəstəxanalarda şərait yaxşı olsaydı, itkilər də az olardı.
Orada dur, buradan da hara get.
Semaşkada.
Dörd saylı xəstəxananın baş həkimi Fikrət Zeynalov da deyir ki, onlar yaralılar üçün əllərindən gələn ediblər. Əksinə, yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilməsi itkiləri azaldı.
Yaralananların əksəriyyəti kəllə beyin travmasıdır. Onlar ancaq neyrocərrahiyyə mərkəzində və yaxud da neyrotravma mərkəzində müalicə olunmalıdır. Hər bir xəstəxanaya gələn xəstəyə, ağır bir xəstəyə ilk yardım göstərilməlidir. Hər bir dərman preparatlarından təmin olunub. Qan preparatlarına dünən ehtiyacımız olmuyor. Təxminən heç 5 dəqiqə, 10 dəqiqə keçmədik. Xəstələr bura daxil olandan sonra qanlar da hazır vəziyyətdə idi. Bütün xəstəxanalarda xəstələrə yardım vaxtında aparıldı. Ona görə də bu xəstələrin çoxsuz sağ qalmadı.
Elə bu xəstəxanada saxlanan yaralılardan biri Zenfir Hüseynli isə orada üç cərrahiyyəsi əməliyyat aparılmadığından bir saylı xəstəxanaya köçürülmüşdü. Səhiyyə üzrə ekspert Süleyman Cəbrayılov deyir ki, imkanlar olmadığı üçün yaralının bir xəstəxanadan digərinə köçürülməsi normal aldı. Həkim-psixoloq Azad İsazadə isə deyir ki, imkanlar baxımından bir saylı xəstəxanadan başqalarından fərqlənir.
4 saylıda bir cərrahi şöbə varsa, bir saylıda 4 ya 6 cərrahi şöbə var. Deməli, cərrahların sayına görə tibb bacıların sayına göre, avadanlığa göre orada daha çok insanlara yardım gösterebilirler.
Bir saat şehir hastanesinde baş hekimin muavini Adil Salafsa deyir ki, onun çalıştığı müessese çok profilli olduğu için yaraların çoğu orada yerleştirilib.
Bu hastane çok profilli hastane. Tutalım 4 nömrəli balinsadır, cerrah korpusudur, terapiya şöbəsi de var, kardiyoloji şöbəsi de var, neyotrauma yok. Bura gələn xəstələrin də əksəriyyəti müştərək travma ilə gələn xəstələr, kəlli ilə.
Neft Akademiyasında baş verən hadisə zamanı yaralananlardan 8-i hazırda 1 saylı xəstəxanada, 1 nəfər isə 4 saylı xəstəxanada yerləşdirilib. Onların vəziyyəti orta və ağır orta kimi qiymətləndirilir. Dəmir yol xəstəxanasında müalicə alan yaralının vəziyyəti yaxşılaşdığından o evə buraxılıb.
Reportajlardan da göründüyü kimi bəzi iradlar səslənir. Bəs o biri ölkələrdə necədir? 30 apreldə kimi hadisə olanda başqa ölkələrin polisi, xəstəxanası, istintaqı və hakimiyyəti necə işləyir? Neft Akademiyasında qırğın olanda prezident televiziyaya çıxıb şəxsən xalqa müraciət eləmədi. Matəm elan olunmadı. Polis gecikdi. Xəstəxanalar yaralıları qəbul edə bilmirdi və s. Bugün Neft Akademiyasında bərpa olunmuş dərslərin əvvəli müəllimlərin tələbələri sakitləşdirməsi, yəni psixoloji kömək şəklində keçib. Bəs hadisə olanda psixoloji yardım göstərilirdimi? Başqa ölkələrdə belə hadisə olanda nə edirlər? Bunları İlkin Məmmədov öyrənib.
11 Mart 2009-cu il Almaniya Winnenden məktəbi. Saat 9.30-da 17 yaşlı silahlı gənc Baretta tapancası və 100-dən çox güllə ilə silahlanan Tim Kretschmer Winnenden-dəki məktəb binasına daxil olub və tələbələrə atəş açır. 9 tələbə və 3 müəllimi yerindəcə öldürür. Saat 9.33, 3 dəqiqə sonra polisə baş verənlər haqqında məktəbdən bir neçə telefon zəngi olunur. Saat 9.35-də ilk polis zabitləri məktəb binasına daxil olur, hələ silahlı şəxs birinci mərtəbədə atəş açanda. Polis həmin şəxsən atışmağa başlayır, silahlı şəxs bəzi sursatlarını da məktəbdə buraxıb binadan qaçır. Qaçanda yaxınlıqdakı psixiatrik klinikanın yanından keçir, yol üstü qapıda duran bir nəfəri öldürür, küsələn yoldan keçən isə yaralayır. Saat 9.40 digər polis sabitləri və təcili yardım maşınları məktəbə gəlir. 10.00-da hadisə ilə bağlı polis ilkin açıqlama verir, su təyinatlar məktəbdən 12 km uzaqlıqda olan Kretschmerin evinə basqın edir. Saat 11.14-də televiziya ilə və radio ilə hadisənin təfərrüatları yayınlanır və yerli kanallar bütün sürücülərə xəbərdarlıq edirlər ki, hadisə yerindən bir nəfər şübhəli qaçıb, bu yüzdən təsadüf adamları maşına mindirməsinlər. Saat 12.04, Kretschmer Winnenden-də bir maşını ələ keçirir və başqa bir şəhərə, Wendlingenə doğru gedir. Saat 12.20-də Kretschmer həmin şəhərdəki avtosalona girir, bir satıcı və müştərini güllələyir. Saat 12.30, hadisə yerinə gələn polislərlə Kretschmer arasındakı atışmada silahlı şəxs ayağından yaralanır, sonradan yerə yıxılan Kretschmer silahını doldurur və şahidlərin sözlərinə görə özünü vurur. Başqa bir hadisə 6 Mart 2008-ci il İsraildə baş verib. Mersas Harav dini hərbi məktəbində 8 tələbə öldürüləndə. Saat 8.30-da 26 yaşlı silahlı şəxs Ela Abu Deyn məktəb binasına daxil olur və avtomatdan atəş açmağa başlayır. Saat 8.36-da təcili yardım və polisə hadisə ilə bağlı ilk zəng olunur. 8.37-də ilk təcili yardım maşını məktəbə yaxınlaşır. Saat 8.40-da ilk polis sabit hadisə yerinə gəlir, amma binaya girmək yerinə bayırda gözləyir və keçənlərin binaya daxil olmasını əngəlləyib, panikanı sakitləşdirməyə çalışır. Saat 8.41-də içəri girən təcili yardım həkimi yaralıların olduğunu rasiyana xəbər verir. Saat 8.42, həmin məktəbdə qiyabi təhsil alan İsrail ordusunun 2 silahlı zabiti də binaya girirlər. Saat 8.45, zabitlərlə silahlı şəxs arasında atışma başlayır. Saat 8.51, təcili yardıma içəridən çoxlu yaralıların olduğu bildirilir və 8.57, zabitlər silahlı şəxsi öldürürlər və binaya təcili yardım işçiləri buraxırlar. Məktəblərə hücumla bağlı misal çəkdiyimiz bu iki hadisənin təfərrüatları polis hesabatlarına görə hazırlanıb. Həmin hesabatların ümumi cəhətləri isə ondan ibarətdir ki, Avropa, Amerika, İsrail, Asiyada baş verən bütün bu hallarda az qala hər birində silahlı basqın başlayan dəqiqədən uzağı 5 dəqiqə keçənə qədər imkan tapan kimi kimlərsə polisə xəbərdarlıq eləyir və polis təcili yardım və yanğın söndürmə maşınları hadisədən uzağı 5-10 dəqiqə keçəndən sonra hadisə yerində olur. Amerikada bundan ötürü 911-ə, Avropa və digər ölkələrdə isə polis təcili yardım və ya fövqəladə hallar nömrəsindən birinə zəng eləmək kifayət eləyir. Hadisə yerinə gələn polis qüvvələri dərhal olay baş verən binanı və ərazini mühasirəyə alırlar, yardıma ehtiyacı olanlara yardım göstərir, amma hadisə yerində olanları da dindirmədən və qeydiyyata almadan buraxmırlar. Hadisənin günahkarları şahidlərə və qurbanlara qoşulub qaça bilməsinlər deyə. Qurbanların adları isə heç bir halda mediaya açıqlanmır.
ABŞ və Avropa Fövqəldə Hallar Xidmətlərinin daxili qaydalarına görə faciələr vaxtı istər silahlı basqın olsun, istərsə də hər hansı bir qəza, ancaq ölənlər və ya yaralananların yaxınları və ailə üzvləri bu haqda məlumatlandırılandan sonra mediaya da qurbanların adları verilə bilər.
Bakıdakı 30 aprel hadisələrindən düz bir həftə sonra isə, yəni bu həftənin cümə axşamı, Avropa Birliyi rəsmən şərq tərəfdaşlığı proqramına başlamalıdır. Bu proqramdakı əməkdaşlığa Azərbaycan da dəvət olunur. Bu ərəfədə Financial Times qəzetinin yazdıqları ilə sizi Şəhla Sultanova tanış eləyir.
İnkişaf etmiş və demokratik bir cəmiyyət kimi Avropa Birliyinə malik olduğu ən böyük qüvvələrdən biri öz qonşuluğunda siyasi və iqtisadi sabitliyi yaratmaqdır. Avropa Birliyi mayın 7-si qurumun şərq sərhədləri və Rusiya arasında yerləşən 6 keçmiş Sovet ölkəsi ilə əlaqələri düzəltmək məqsədi daşıyan şərq tərəfdaşlığı proqramına başlayanda onun bu qüvvəsi sınaqdan keçiriləcək. Financial Times-də dərc olunmuş Tony Barber'ın Avropa Birliyinin şərq diplomatiyasını geyindirmək lazımdır adlı yazısında belə deyilir. Yazda bildirilir ki, 2007-ci il Polşa və İsveç tərəfindən təşəbbüs kimi irəli sürülən şərq tərəfdaşlığı proqramı Ermənistan, Azərbaycan, Belarus, Moldova, Gürcüstan və Ukraynanı əhatə edir. Bu proqram Avropa Birliyinin Avropa qonşuluq siyasəti proqramının inkişaf etdirməsinə xidmət edir. Yazının müəllifinə görə 2004-cü ilə aid olan Avropa qonşuluq siyasəti Şərqi Avropa qonşuluğunun Liviya, Suriya və Fələstin hökuməti ilə bir qrupda birləşdirən mənasız bir layihədir. Tony Barber bildirir ki, şərq tərəfdaşlığı öz səfərinə başlamaq ərəfəsində olan və bir tərəfdən o bir tərəfə yerlənən bir yelkəndir və Belarus və Moldova prezidentlərinin qardaşcasına proqramın Praqada keçirici samitinə qatılacaqları da elə də gözlənilən bir məsələ deyil. Yazda deyilir ki, Rusiya isə başqa bir problem yaradır. Şərq tərəfdaşlığına daxil olan 6 ölkənin hamısı 20-ci əsr boyu Kremlin hakimiyyəti altında olublar. 1991-ci il Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra isə Moskvada xarici siyasət təhlilçiləri keçmiş ittifaq ərazisini yaxın xarici adlandırdılar. Vladimir Putin və Dmitri Medvedevin hakimiyyəti dövründə isə bu ərazilər üstünlük verilən təsir sferası termini altına keçdi. Narahatlıq yaradan daha bir məsələ isə bu 6 ölkəyə nə təklif edilməsidir. İndiki təklifə görə Avropa Birliyi regionu 2010-2013-cü illər üçün 600 milyon euro yardım ayırıb. Əvvəlcə təklif olunan məbləğ isə bundan daha az, 250 milyon euro idi. Müəllif deyir ki, Avropa Birliyi Beynəlxalq Valyuta Fondu vasitəsilə Ermənistan, Belarus və Ukraynaya beynəlxalq maliyyə böhranına çıxmaq üçün təcili borclar verir. Borc alanlar nöqteyi nəzərindən isə belə bir fikir özünə yer alır ki, fəaliyyətin getdiyi yer şərq tərəfdaşlığı proqramı yox, beynəlxalq valyuta fondudur. Politolog İlqar Məmmədov deyir ki, şərq tərəfdaşlığı proqramı Azərbaycan üçün çox faydalı bir proqramdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan əvvəlcə sadəcə Avropa qonşuluq siyasətində iştirak edirdi. İndi isə şərq tərəfdaşlığı proqramı mövcuddur.
Məqsəd ondan ibarətdir ki, Avropa perspektivi, Avropaya üzvlük perspektivi, hətta nəzəri baxımından mövcud olan ölkələrlə ayrıca dialoq qurmaq. Şərq tərəfdaşlığı proqramı yalnız o 6 ölkəni əhatə edir, hansı ki, gələcəkdə prinsipcə Avropa Birliyinə üzv ola bilərlər.
Və nəhayət sonda İtaliyanın baş naziri 72 yaşlı Berlusconinin həyat yoldaşı 52 yaşlı Veronica Lario ərinin gənc qadınlara meyli haqqı ikinci açıq məktubu yazandan sonra deyib ki, Silvia Berlusconidən boşanır. Ayaz Əhmədova qulaq asaq.
İtaliyan baş naziri Silvio Berlusconinin xanımı Veronica Lario daha onunla həyata yoldaşlıq etmək istəmir. Bazar günü Lario elan edib ki, boşanmaq fikrində qətidir. Hər şeydən göründüyü kimi, baş nazirin ailə böhranına səbəb, iyunda Avropa parlamentində keçiriləcək seçkilərə İtaliyadan olan namizədlərin müəyyən edilməsi prosedurusu olub. Berlusconinin rəhbərliyi etdiyi partiyanın xətti ilə keçirilən bu müsabiqədə münsiflər heyəti iştirakçılar arasında əsas fotomodellərə, aktrisalara və cəlb edici gənc qızlara üstünlük verdi. Bu seçimi kəskin tənqid edən Veronica Lario ANSA agentliyinə ötən həftə verdiyi bəyanatda dedi ki, bu müsabiqə yox, Berlusconi əyləndirmək üçün təşkil olunan cəfəng şov idi. Bilmək olmur, namizədlərin paltarları yoxsa siyasi təcrübələri daha qısa idi deyə Lario kinayəsini gizlətmirdi. Ərini qadınlara həddən ziyadə diqqətdə ittiham edən Veronica Lario özü də vaxtı ilə aktrisi olub. O, 19 il əvvəl özündən 20 yaş böyük olan Berlusconi ilə ailə qurub. Onların 3 böyük uşağı var. Berlusconi özü həyat yoldaşının qəzəbini solçu qüvvələrin təxribatı kimi qiymətləndirərək deyib ki, Laurie şayələri məhz onun siyasi rəqibləri çatdırıblar. O, özü siyasi rəqiblərini zövsüzlükdə günahlandırıb. Mən heç vaxt yalnız zahiri görünüşə görə seçim etməzdim. Sadəcə bəzilərindən fərqli olaraq istəyirik ki, Avropa parlamenti bizi cındırından cin hürkən adamlar əvəzinə xoş təsirət bağışlayan intellektual şəxslər təmsil etsin, deyə Berlusconi mətbuatı açıqlamasında deyib. Berlusconilərin ailə münaqişəsi ilk dəfə deyir ki, mətbuat səhifələrinə ayaq açır. Vaxtilə Lario ərini 18 yaşlı bir qızın ad günündə iştirak etdiyinə görə də qısqanmışdı. Berlusconi o vaxt cavab vermişdi ki, dostunun qızının ad gününə dəvət alandan sonra ona yox deyə bilməyib. Bunu kinayə ilə qarşılayan Lario cavab vermişdi ki, doğrudan, bu məni təəccübləndirir. Çünki Silvio elə məşğul adamdır ki, heç öz doğma uşaqlarının 18 yaşını qeyd etməyə vaxtı olmur. Berlusconi özü boşanma ehtimalı haqda danışmaq istəmir. Deyir ki, şəxsi məsələni kütləvi şəkildə müzakirə etməyə lüzum görmür.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra qaynar xətt proqramı ilə davam eləyəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
3 aydan, 4 aydan bir 10 manat, 20 manat verir. Zavod işləmir, amma bunun əmək haqqı da vermirlər. 2000 manatdan çox pulu var orada.
3 qızla bir otaqda qalmaq olar. Elçi gəlmək deyir ki, qız qorxudan deyir ki, hələ yox. Ev səhvdəyini hansı evi getirim mən?
Radio forumda nədən danışırsınız?
Və tələbələrimiz də əlbəttə çox hüzün içərisindədirlər. Onlar hətta Bakı şəhərinə getmək və özlərinin ehtiramlarını bildirmək istəyirlər.
Bu o qədər də əhəmiyyətli vasitə deyildir. Əgər istəsələr, istənilən halda belə hadisələri törətmək mümkün olur.
Mən ümid varam ki, bütün bunlar hamısı açıqlanacaq. Hər şey öz qanuni, hüquqi yerini tapacaq.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Atalar sözüdür, işləyən dişləyər. Amma müasir zəmanədə bəzən işləyən dişlənmirmiş. Uzun müddət Bakı kondisioner zavodunda işləyən Ayda Aydayev kimi. Qaynar xəttə onun xanımı Səizə Aydayevə üz tutub. Bildirib ki, həyat yoldaşı 1980-ci ildən bu ilin aprelinə qədər kondisioner zavodunda işləyib. Amma son 2 ilin maaşını, təxminən 2000 manatını ala bilmir. Hərdən bir 20 manat verirlər. Bir dəfə də bu 20 manatın arxasınca gedəndə Aydayevin halı pisləşib, indi evdə xəstə yatır. Səisə Aydayevanı dinləyək.
Şikayətimiz, mənim yoldaşım 2006-cı ildən xəstə olub, insult olub, işə gedə bilməyib, hər əmək haqqı da qalıb zavodda, kondisioner zavodunda. Mən direktor yanına getdim, deyirəm, əmək haqqına kömək eləyə, kişiyə müalicə lazımdır da. Bu yaxınlarda bir 10 manat pul yazmışdı, onu almağa gedəndə skoriyayla evə gətirdilər, depoda pis oldu vəziyyəti, yaxşı ki, əlində pasport olub, polislər onu yola saldılar skoriyayla. Direktor deyir, imkan yoxdur, nə var imkan deyib, 3 aydan, 4 aydan bir 10 manat, 20 manat verir. Zavod işləmir, amma bunun əmək haqqı da vermirlər. 2000 manatdan çox pulu var orada. Buna da müalicə lazımdır, imkanımız yoxdur, təqaçıyıq.
Kondisioner zavodunun kadrlar şöbəsinin rəhbəri Marif Hacıyev deyir ki, nəinki Aydayev Ayda, daha neçə işçi aylardır maaş üzünə həsrətdə. Məhsənin gəlir olmadığından onlar işçilərə əmək haqqı verə bilmirlər.
O tək ona aid deyil, indi müəssisədə işləyən həm indiki işçilərə, həm də ki, işdən çıxmış işçilərə məhsənin küllü miqdarda borcu var. Onun istehsal prosesi dayanıb, elə bir gəlir gətirən sahədə yoxdur. Ona görə hamıya borç yığılıb belə, o da onların biri kimidir. Baş konstruktor işləyib, indi işdən çıxıb. İndi yaxın vaxtlarda ödənilməsi çətindir, amma hissə-hissə yay aylarında biz o borçları ödəyirik də.
Yəni bir bu cür insanlara borcun ödənilməsi ilə bağlı hökumət qabağında hər hansı bir məsələ qaldırmısınızmı dəstək üçün, yaxud hər hansı bir yardım üçün kiməsə müraciət eləmisinizmi?
Yox, elə müraciət olunmuyor. Həmin məhsə səhimdar cəmiyyətdir. Dövlət qarşısında elə bir borcu yoxdur məhsənin. Bu təsərrüfat hesablı məhsədir də. Amma indi gələcəkdə məhsənin özəlləşdirilməsi məsələsi ortalığa çıxanda o borçdur, borcu olan pullar ödənilməlidir. Elə bir qayda var.
Hələ sizdə zavod özəlləşdirilməyib?
Yox, tam özəlləşməyib. Məhsənin 96%-i dövlətə məhsədir.
Nə qədər işçiyə borcunuz var?
No, demək olar təxminən 1500 nəfərə də belə.
İndi o 1500 nəfər işləyirmi sizdə?
Yox, onun cəmi 90 nəfər işə çıxır, qalanları öz hesabındadır və bir də deməli, şey alıblar da, işdən çıxıblar, işdən çıxmış işçilər təxminən 500-600 nəfər.
Məhsənin gəlirinin olmamağı işçinin maaşını verməməyə əsas sayıla bilərmi? Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi liqasının rəhbəri Sahib Əliyev deyir ki, mülkiyyət formasından asılı olmayaraq işçinin əmək haqqı ödənilməlidir. Yəni, söhbət özəl məhsədən gedirsə, lazım gəlsə məhsənin əmlakı satılmalıdır. Yox, əgər dövlət balansındadırsa, onda onun tabi olduğu qurum bu məsələni həll eləməlidir.
Gəlilən halda işçinin əmək haqqı verilməlidir, hətta o zavodun mülkiyyəti satılmaq hesabına olsa belə.
Amma zavod axı hökumətdədir hər...
Özəlləşdirilməsə də indi kimisə idarəçiliyində də dövlət əmlakını idarə etmək üzrə dövlət komitəsi var da, onlar cavabdehlik daşımalıdır ona görə, əmək haqqının ödənilməsinə görə. Yuxarı təşkilat olar sayılır hazırda. Yəni özəlləşdirilməyib isə, amma deməli o dövlət əmlakı sayılır və onu da idarə edən orqan xüsusi komitə var onun. Ödənilməlidir işçinin əmək haqqının verilməməsi ilə bağlı qanunvericilikdə hər hansı bir belə şərt filan yoxdur. Bir mənalı verilməlidir.
İndi bu vətəndaşın Aydayev Aydanın hüquqlarını kim müdafiə etməlidir bu məsələdə? O nə etməlidir?
Valla məhkəmə qərarı da hətta ala bilər. Belə çoxlu hallar var ki, məhkəmə qərarı da sonradan icra olunmur. Belə mexanizm yoxdur, zəifdir. Amma məhkəmə, yenə də məhkəmə.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
valideynlər öz oğullarının hansı bölgədə əsgəri xidmət keçəcəyini əvvəlcədən bilə bilirlər. Qaynar xəttə zəng vuran bir dinləyicimiz bunu necə öyrənməyin yolunu soruşur.
Öyrənmək istəyirik ki, görək qardaşımızın əsgərliyi məsələsi ilə bağlı. Görək o hara düşübdü, hara düşəcək.
Müdafiə Nazirliyi qaynar xətt yaradıb. Bu qaynar xəttə zəng vurub hərbi xidmətə çağrılmış şəxsin adını, hansı hərbi komissarlıqdan çağrıldığını söyləmək lazımdır. Bundan sonra yeni əskərin hərbi xidmət edəcəyi bölgə və hərbi hissəni öyrənmək olar. Müdafiə Nazirliyinin qaynar xəttinin telefonları belədir. 438-61-10, 439-23-55. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sabiroğlunun sözlərinə görə, çağırıcıların hərbi hissələrdə və hansı qoşun növündə yerləşdirilməsi bütünlüklə elektronlaşdırılıb. Çağırıcılar qabaqcadan Müdafiə Nazirliyinin yaratdığı qaynar xəttə zəng eləməklə hansı hərbi hissədə xidmət keçəcəklərini dəqiqləşdirə bilərlər. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qızı aparıram. Çernobıl əhalilərinin növbədən kənar mənzil almaq hüquqları var. Əgər onların mənzil şəraiti pisdirsə, ancaq bu kağızda yazılıb. Kağızda yazılanlar əmələ çevrilirmi? Bu barədə Durna Səfərlinin reportajında işləyəcək. Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalı. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Bilirsiniz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Əgər şəxs mənzil şəraitini yaxşılaşdırmağa ehtiyacı olan hesab edilərsə, ərizə verdiyi gündən bir il müddətində növbədən kənar mənzil sahəsi ilə təmin olunmaq hüququ var. Çernobıl qəzasının ləğvində iştirak etmiş və həmin qəza nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşların statusu və sosial müdafiəsi haqqında qanunda belə deyilir. Bu zonada yaşayan Çernobıl əlili Firudin Balaliyev isə 1988-ci ildən mənzil növbəsindədir, amma hələ də özünün qəza vəziyyətində olan evində yaşayır.
Ailədə 6 nəfər biz, bir dənə uzun otaqdır, bölmüş iki yerə, bir otaqda qapılar, taxtızad var, öbür otaqdakı pollar uçuq, stollar belədən belə gezir, belədən belə, damın üstü yoxdur, balka yatıb, yağış yağanda yanına vedrə əlindən yer yoxdur.
Sosial Müdafiə Nazirliyindən gəlib evdə yoxlamalar aparılıb, bu evdə yaşamağın təhlükəli olduğunu təsdiqləyiblər. Firudin Balaliyev deyir ki, ev şəraitinə görə qızını elçilərini də qəbul edə bilmir.
Üç qızla bir otaqda qalmaq olar, elçi gəlmək deyir ki, qız qorxudan deyir ki, hələ yox, ev səsləyəni, hansı evə getirim mən? Birdən otaqda mən Çernobıl əliyəm, o vaxtı sekretni zona deyirdilər, mənə göndərdilər xəstələndə, dişlərim yox ağzımda, protezdir, başımda tüküm yox, başım fırlanır, yıxılıram, günün şüası deyən kimi yıxılıram avtomatiski, iki kəm infarkt keçirmişəm.
Çernobıl iştirakçısı Eldəniz Qasımov da Firudin Balaliyevlə eyni taleyi paylaşır. Üç qız, bir oğul atasıdır. Hamısı da bir otaqda yaşayır.
Bir otaqda, indi özünüz baxın da, görürsünüz, məsələn, bu şəraitdə 6 dənə uşaq, 4 uşaq.
Nişanlı qızı var, qızım.
4 uşaq, gör vəziyyət nədir.
Baba, o yeşiki görürsən, nişanlı qız girir, onun içində yatır. Ata ömrü boyu soyunmadan bu formu yatır. Ana ömrü boyu soyunmadan o formu yatır. Ana xəstə, ürək xəstəsi. Məsələn, bir dənə oğlu var, elə o da xəstə. İndi bunu qurban olum. Əgər bu hökumətin qanunu varsa, hamı üçündür. Sözləxə, bunu dədə baba bir neyə devirdən görə-görə gəlmişik. Hər şey pulla həll olunur. Deyir, pulun var, giriş, yoxdur, sürüş.
Eldəniz Qasımov deyir ki, lazım olanda Çernobılda iştirak edən azərbaycanlılarla fəxr edirlər, amma indi heç kimin yadına düşmürlər.
Lazım olanda seçki olanda bələdiyyə mi, nəsə deputat mı, prezident seçki olanda özləri axtarıb biz qapını görürük, hökmən maşını da göndərirlər, minin gəlin, vətəndaşsınız. Mən də indi hal-hazırda vətəndaş olduğum üçün bu mən də istəyirəm ki, hüquqlarım tapdanmasın. Güclü pul istəmirəm, məbləğ istəmirəm, demə Azərbaycanın yarısını versinlər mənə. Yəni bir vətəndaşım, mən də haqqımı istəyirəm ki, mənə də bu tikilən evlərdir, ev yoxdur. Torpaq versinlər, mən də gedim ev tikeyim, köməkli gələsinlər. Heç olmasa mənim imkan yarasınlar, mənim də bir belə uşağım var, mən də şərait qurmalıyam.
Kifayət Heydərovanın həyat yoldaşı da Çernobıl iştirakçılarından olub. Deyir ki, həyat yoldaşı dünyasını dəyişəndən Çernobıl əlli ailəsinə münasibət də dəyişib.
Remont eləmir, sement deyir, uşaqlarım da xəstədir, qatı yox bir şey yox, bir dənə oxşu
Girəcək qapımızı müdürümüz, bizim müdürümüz köməkli elədi, elə bil istilərdən pul yığdılar, mağa qapı aldılar, qoydular ki, elə bil ümumi qapı bağlansın, heç olmaya şey eləməsin də, soyuq da olmasın sizə. Ancaq mənim yoldaşım sağ olanda bizə dedilər ki, dedim baxın, bu şeydə termit deyib tikilirdi. Dedilər, dedim baxın, oradan sizə ev veriləcəkdi.
Hər üç Çernobıl iştirakçısı ailəsi mənzil problemləri ilə bağlı Azadlıq Radiosundan əvvəl yerli icra hakimiyyətlərindən tutmuş Heydər Əliyev fonduna qədər məktublar göndəriblər. Həyat şəraitləri kimi məktublarına verilən cavablar da eynidir. Hələ ev yoxdur, gözləyin. Çernobıl əlilləri cəmiyyətinin sədri Mirəsən Həsənov isə deyir ki, Çernobıl əlillərinin mənzil ehtiyacları qismən də olsa ödənilir.
Deməli, Şamaxıda keçən il ərzində 6 nəfər Çernobıl üçün mənzil verildi. Və eyni zamanda ondan əvvəlki müddətdə Astarada 5 mənzil, Bərdədə 5 mənzil, Bərdə rayonunda məsələn 2009-un mart ayının 20-sində də 3 mənzilin deməli Çernobıl şəhərinə verilməsi təmin edildi. Ondan əvvəlki müddətdə Masallıda 4 mənzil, digər deyək ki, aidiyyatı rayonu Ağzəbəddə 2 mənzil, 2 mənzil Mingəçevirdə, 1 mənzil Zaqatalada, 1 mənzil Qəbələdə, Qazaxda 1 mənzil, Sumqayıtda bir neçə mənzillər. Yəni bunların sayı ümumiyyətlə 2007-2008-in axırlarına qədər 48-ə çatdırılmışdır.
Cəmiyyətin sədri bildirir ki, hazırda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Nərimanov rayonunda əlillər üçün tikdirdiyi binanın bölgüsünə başlayıb. Onun verdiyi məlumata görə, Yasamalıda da əlillər üçün yeni bina tikiləcək.
Xüsusi komissiya artıq fəaliyyət göstərir. Həmin binada da bir neçə Çernobılçı təbii ki, mənzillə təmin olunacaqdır. Bu, təbii ki, binanın bölgüsü Əzbəyev, Suraxanı, Sabunçu, Nərmanov, Xətayi, deməli və eyni zamanda Nizami rayonlarına şamil edilir.
Çernobıl əlilləri cəmiyyəti Çernobıl hadisələrinin 23-cü il dönümü ilə əlaqədar rəsmilərə ünvanladığı müraciətdə mənzil problemlərinə də toxunub. Cəmiyyətin sədri deyir ki, iyerarxiyaya görə əvvəlcə uzun müddət növbədə olanlara ev veriləcək. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Elnur Kələntərov deyir ki, Çernobıl əlilləri ev növbəsinə dayananların 2,3%-ni təşkil edir. İndiyə dək 42 Çernobıl iştirakçısı evlə təmin olunub. Aprelin 26-sında Dünya Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasındakı qəzanın 22 illiyini qeyd edir. Çernobıl qəzasının qalıqlarını aradan qaldırmaq üçün Ukraynaya gedən 7000-dən artıq azərbaycanlı Çernobıldan əlil kimi qayıdıb. Hazırda onlardan 5300-ə qədəri sağdır.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttindəyik. Verilişimiz elanlardan sonra radio forumla davam edəcək.
Azadlıq Radiosu 24 saat TürkSat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Kanalın adı radio bölümündə
IBB, VOA, RF Yarıl, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat TürkSat'da dinləyin.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. İndi radioforuma gələn rəylər barədə. Aprelin 30-unda Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının binasına silahlı basqın nəticəsində tələbə və müəllimlər arasında yaralanan və ölənlər oldu. Bütün dünya kivləri də bu hadisəyə diqqət ayırdılar. Hadisəyə dinləyicilərimiz də öz münasibətlərini açıqlayıblar. Ancaq onların dediklərini dinləməzdən qabaq Azadlıq Radiosunun www.azadlıq.org ünvanlı saytına gələn oxucu rəylərini sizinlə bölüşmək istəyirəm. İlhamə Bakıdan yazır. Bir nəfər 26 nəfəri güllələyib sonra özünü vurubsa, zərərsizləşdirmə əməliyyatı nədən ibarət olub? Tapanca ilə 26 nəfəri güllələmək mümkündürmü?
Məsələ bu qədər bəsit idisə, məmurlar günorta saat 2-yə dək niyə susurdular? Bakıdan Salih adlı bir dinləyicimiz yazır. Məncə bundan belə nəticəyə gəlmək olar ki, bütün tədris mərkəzlərində psixologiya dərsi məcburən tədris olunsun. Mənim fikrimcə, əgər ataya inansaq, yəqin ki, silahlı basqında günahlandırılan şəxsin atasının mətbuata dediklərini nəzərdə tutur Salih. Əgər ataya inansaq, cavan oğlan kimlərinsə yaman təsirinə məruz qalıb və iş bu yerlərə gəlib çıxıb. Bütün Azərbaycan millətinin başı sağ olsun, bunu Salih yazır. Rəna adlı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Heç nə yox, o tələbələrə yazıqdır. Kim bilir, onları nə əziyyətdə böyüdüblər, həm də çox cavan idilər. Həyatları qabaqda idi, Allah rəhmət eləsin. Gəncədən Rufiq adlı bir imza sahibindən belə bir mesaj gəlib saytımıza. Allah rəhmət eləsin, heç inanılası hadisə deyil. Belə hadisənin institutu olması çox dəhşətlidir. Yadaşlarda qalası bir hadisədir. Düşünən imzası ilə Azadlıq Radiosunun web saytına belə bir mesaj gəlib. Deyirəm ki, bu kimi hadisələr bizdə olmazdı, amma son vaxtlar başlayıb generalın vurulması və s. Yeri gəlmişkən nə yerdədir o məsələ, bilmirəm. Amma deyirəm ki, bu kimi hadisələrin olduğu ölkələrə müraciət eləyin, görün oradakı hadisələrin səbəbləri nə idi, heç olmasa onlar bizdən çox əvvəl kapitalistləşiblər, onlar yaxşı bilərlər. Bir də ki, bizi qorumaq üçün məvacib alan bizdən nə gücdə, nə düşüncədə, nə də silahsızlıqda fərqi olmayan mühafizə xidmətləri nə işə baxırlar. Bakıdan Kəmal adlı dinləyicimiz yazır. Bu, bir daha onu göstərdi ki, Azərbaycanda ictimai siyasi sabitlik kövrəkdir, hər an terror baş verə bilər. Ölənlərin yaxınlarına başsağlığı verirəm. Bakıdan Nazirə adlı bir dinləyicidən gələn mesajı oxuyum. Mənim ürəyim ağrıyır, cavan uşaqlarıydı. Azadlıq Radiosunun web saytına Günlar adlı bir xanım yazır. Mənə maraqlıdır ki, o hardan universitetə daxil olub, belə məsuliyyətsizlik necə ola bilər? Bakıdan Firuzənin mesajı belədir. Təbii ki, bu insanın özü öz fikirləri ilə etməyib. Bəs bu yazıq tələbələrin nə günahı var? Qubadan Dərviş imzası ilə belə bir mesaj almışıq. Həqiqətən də çox faciəli bir günü yaşayırıq. Amma TV-lərə baxanda bunu tam unutmaq olar. Çünki həmişəki günlərdəki kimi yenə də çal çağırdı. Azadlıq Radiosunun www.azadlıq.org ünvanlı saytında siz də forumlarda iştirak eləyə bilərsiniz. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az ünvanına mesaj da göndərə bilərsiniz, öz şərhlərinizi yaza bilərsiniz. O cümlədən Qaynar Xəttin radio forumuna da öz şərhinizi, fikrinizi bildirə bilərsiniz. Telefon nömrəmizi bir daha xatırlatmaq istəyərdim. 436-77-41 nömrəli telefon hər zaman sizin xidmətinizdədir. İndi isə radio foruma gələn zənglər barədə. İndi isə radio foruma gələn zənglər barədə. Gəncə Aqrar Dövlət Universitetinin dosenti Məleykə Əlizadə hadisədən çox sarsıldıqlarını deyir. İsmail adlı dinləyicisi hesab edir ki, belə hadisə istənilən təhsil müəssisəsində baş verə bilər. Teyyub Əliyev isə ümid edir ki, istintaq orqanları həqiqəti üzə çıxaracaqlar. Dinləyicilərimizin rəylərini dinləyək.
Mən Məleykə Əlizadə, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin dosentiyəm. Dünən Neft Akademiyasında baş verən hadisə, ziyalılar kimi, bütün azərbaycanlılar kimi, bir vətəndaş kimi, bir qadın kimi mənim də çox pis təsir etmişdir. Əlbəttə, bugün Azərbaycanda sabitliyin baş alıb getdiyi bir vaxtda, özdə sakit bir vəziyyətdə, xüsusilə də Azərbaycan gənclərinə qarşı, Azərbaycan eliminə qarşı, Azərbaycan alimlərinə qarşı həyata keçirilən bu silahlı basqın əlbəttə çox ürək ağrıdan və xoşa gəlməz bir hadisədir. Ancaq əlbəttə bunun da özünün kökləri yəqin ki var, yəqin ki bütün bunlar hamısı istintaq orqanları tərəfindən araşdırılıb qısa bir vaxtda üzə çıxacaqdır. Biz tələbələrlə bu barədə artıq söhbət etmişik və tələbələrimiz də əlbəttə çox hüzün içərisindədirlər. Onlar hətta Bakı şəhərinə getmək və özlərinin ehtiramlarını bildirmək istəyirlər.
Salam, mənim adım İsmaildir. Mən dünənki hadisə barədə öz fikirlərimi bildirmək istəyərdim Azadlıq Radiosuna. Demək, mən fikirləşirəm ki, belə hadisə istənilən müəssisədə, istənilən təhsil müəssisəsində baş verə bilər. Bunu qabaqcadan müəyyənləşdirmək qeyri-mümkündür, qabaqcadan qarşısını almaq qeyri-mümkündür. Demək, belə bir fikirlər var ki, deyirlər ki, mühafizəni gücləndirməli, video sistemlərdən, müasir sistemlərdən istifadə etmək olar. Amma ben böyle fikirleşirim ki, bu o kadar da əhəmiyyətli vasitə deyildir. Əgər istəsələr, istənilən halda belə hadisələri törətmək mümkün olur. Əlbəttə, bu hadisə bizi çox kədərləndirir. Həlak olanlar hamısı gənc insanlardır, gənc adamlardır. Bunların hələ gələcəkdə çoxlu arzuları, niyyətləri var idi. Mən o bütün ölənlərin ailələrinə başsağlığı verirəm, səbir diləyirəm. Qalanlara isə, yaralananlara isə şəfa diləyirəm.
Salam, dünənki hadisələr bir azərbaycanlı kimi hələ də çox sarsılmışdır. Yəni, hələ də özümə gələ bilmirəm, şok vəziyyətindəyəm. Çox təəssüflər olsun ki, belə bir hadisə Bakıda baş verib. Amma ümid varam ki, bütün bunlar hamısı açıqlanacaq. Hər şey öz qanuni, hüquqi yerini tapacaq. Cinayətkarlar həmçilər ki, bu işi təşkil ediblər və ya bundan da başqa dəhşətli hadisələr bəlkə də ola bilərdi. Yəni, bir azərbaycanlı kimi nə deyim, mənə də çox sarsıtdı, həqiqətən. Yəni, bütün tək bir mən yox, yəni, ailəm də dünəndən şok vəziyyətindədir.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.